V današnjem svetovalnem servisu pa govorimo o telovadbi. Naša gostja je fizioterapevtka in biokemičarka, specializirana za preventivo in obvladovanje bolečin, Špela Jakša. Dobro jutro, želim.
Dobro jutro.
Ja, poslušalkam in poslušalcem sem nekako obljubila, da bomo na začetku daje naredili eno tako kratko jutranjo telovadbo. Midve sva seveda malo omejeni s prostorom, če bi vstali ali se vlegli, naprimer se naju niti ne bi slišalo v mikrofon, ampak kakšno vajo se bo pa vseeno tudi takole dalo verjetno opisati, kaj ne?
Seveda. Prva stvar, ki bi jo izpostavila za vse, ki imate težave, je zagotovo jutranje pretegovanje. Brez tega, da besedno ne bi smeli začeti dan, že če pogledamo, živali so nam lahko za vzor, tako da predno vstanemo, zagotovo lahko naredimo že veliko s tem, da se konkretno pretegnemo. Potem v nadaljevanju je zanimivo pomisliti, koliko smo napeti. Je lahko dihanje sproščeno, nekaj vdihov in izdihov, predno se dvignemo z postelje, tudi dobro dene. In ne nazadnje, ko vstanemo in ko si recimo umivamo zobe ali gremo na toaleto, probajmo sprostiti tudi čeljustni sklep, da ne stiskamo zobe, to je tudi zelo dobrodošlo, predno gremo spat. In pa ne nazadnje, da naredimo kak pretek tudi v stoje, da lepo pride do limfne, bi lahko rekla drenaže, da se mišice pripravijo na obremenitev. Če imamo pa malo več časa, pa lahko gremo tudi v položaj na vse štiri in lepo pretegnemo hrbtenico v vse smeri. Bodi si to v mački, da gremo v upogib oziroma v iztek, bodi si to v stranski odklon, da se pregibamo torej v smeri, za katere je hrbtenica bila narejena, da dela, pa zaradi sodobnega načina življenja omejujemo njeno gibanje.
Potem je nekako dobrodošlo tudi, da morda budilko nastavimo 5 minut prej ali pa če se seveda da, da nas ne zbudi budilka, ampak da se sami zbudimo in tako nekako počasneje nekako začnemo dan in imamo čas za vse to, ne da torej samo hop na noge in ven iz postelje. Ne.
Če bi vprašali mene, bi rekla ne, zato ker zelo rada zjutraj spim. Ampak ja, nedvomno smo pretirano hitri, premalo si vzamemo časa za sprostitev in se mi zdi, da ta incidenca bolečin v križu je ravno tudi v tej smeri. Pretirano napetost vodi lahko tudi v dolgotrajne bolečine in če se zjutraj vzamemo malenkost več časa, da sproščeno začnemo dan, nam to zagotovo potem kreira dan tudi do večera.
V uvodu sva z Darjo omenili tudi pomen pravilnega dihanja. To je nekaj, na kar pozabimo, ne? Čeprav se zdi tako nekako, da bi morali samoumevno znati pravilno dihati.
Ja, nekako z roko v roki gre s tem občutkom, da smo pretirano napeti in večinoma dneva preveč v stresu. In takrat so dokazali, študije dokazujejo, ne, da se dihalni vzorec popolnoma spremeni, da rata bolj plitu, predvsem pa v prsni koš. In na podlagi tega imamo lahko še več težav v ledvenem delu, ne nazadnje tudi v vratnem. Zato je dihanje ne samo, da je pomembno, ampak je zelo pomembno. Pravzaprav je izhodišče vsake rehabilitacije. Bodi si to bolečin v ledveni regiji, v vratnem predelu ali celo inkontinence. Tako da dihanje bi rekla, da je tista prva točka, s katero se začnemo ukvarjati, na podlagi katerih bojo potem vaje bolj varne, bolj učinkovite in nenazadnje bomo tudi mi v manj bolečinah.
Kako pa torej pravilno dihati? Lahko sami to nekako preizkusimo na sebi, da naprimer dlani položimo na kater predel našega telesa, ko dihamo, pa tako preverimo, ali to delamo pravilno ali ne?
Krasno izhodišče, v bistvu to, da se mi zavedamo, kam dihamo, je osnova tega občutka pravilnosti. Zelo pogosto dihamo torej v prsi. In da se izognemo tega, bo najbolj optimalno, da eno dlan položimo pod popek. In probajmo vdihant v spodnji del trebušne stene. S tem se neposredno sprostijo napetosti v ledvenih iztegovalkah in pa tudi v mišici medeničnega dna. Krasno je objeti tudi svoje spodnje robove reber in pustiti vdihu tudi v ta predel, zato ker se imamo znotraj rebrne mišice, interkostalne mišice, se zaradi neustreznega diha zelo pogosto njihova elastičnost zmanjša. In to posledično vodi, kot smo omenili že prej, bolj k plitvemu dihu. Tako da dlan pod popek, dlan v smer svojih reber in vdih usmeriti torej v sredino svojega trupa. In na ta način bomo naredili veliko za sproščenost. To bi lahko delali ne samo zjutraj, tudi pred spanjem.
In tudi umeščem, naprimer, najdemo čas, verjetno.
Če se le da.
Tako, 10 minut je čez 8, 01 475 222 naša telefonska številka, radio prvi afna, rtv.si naš elektronski naslov, pa še na našo spletno stran radioprvi.si vabimo, kjer tudi lahko zapišete svoje vprašanje. Nekaj vprašanj se je že nabralo, tako da morda najprej k tem. Tatjana, mislim, da nam je prva poslala elektronsko sporočilo, pravi, da ima 59 let, vse življenje se nekako trudi ohranjati kondicijo, sedaj dnevno hodi vsaj 1 uro s palicami po gozdu, 2-krat tedensko, naprimer obišče pilates, zdaj verjetno prek spleta, ne, veliko dela na vrtu in tudi pospravlja rada, jo pa v zadnjem času pesti pekoča bolečina med lopaticami, ki se nekako nadaljuje proti vratu. Imate morda kakšen nasvet, kako naj si pomaga?
Zanimivo izhodišče, bi rekla, da zelo pogosto. Strukture med lopaticami so absolutno odgovorne, torej za našo držo. Velikokrat se bolečine oziroma napetosti pojavljajo v sprednjem delu prsnega koša, ki onemogočajo mišicam zadaj med lopaticami optimalnega delovanja. Če bomo masirali pekočino, območje, kjer zelo peče, ni nujno, da bomo prišli do takih rezultatov in učinkov, kot če sproščamo prsno mišico. Tako da bi Tatjani priporočala, torej, da naredi nekaj sprostitev spredaj in opazuje, ali se lahko zaradi tega morda postavi bolj po konci. Če imamo namreč spredaj zelo veliko napetosti, nas to vodi v nepravilno držo in mišice zadaj med lopaticami se kot v obliki pekočine javljajo izključno zato, ker ne morejo zdržati pritiska prekomernega raztega. Zato včasih sproščanje zadnjega dela med lopaticami ni najboljša rešitev, če vemo, da je lahko to izvor zaradi drže ali neustrezne pozicije telesa.
Lahko morda kakšen nasvet, kako konkretno, torej pa sprostiti ta sprednji del?
Mogoče najlažje je, da vzamemo kar termofor in si ga položimo na predel prsi. Sicer pa je zelo zanimivo delati tudi raztege prsne regije, da dvignemo roko in roko gremo rahlo nazaj, oziroma si kar z roko, kar za prsti pomasirati predel med bradavico in med ramo. Tako da direkt na sredini med temi dvemi točkami imamo strukture, ki so zelo, bi rekla, potrebne sproščanja v sodobnem času.
Čas je za prvi telefon iz Logatca, prihaja z nami pa gospod Jože. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kar izvolite, gospod Jože.
Najprej lepo zdrav. Jaz bi pa samo vprašal, star sem 45, no pa zadnje čase me pestijo, se pravi, pekoča kolena in pa ahilove tetive. In bi rekel, pri nekih hoji po stopnicah oziroma hoji navadni včasih prav zapeče, tako bi rekel, da se moramo staviti. No, in nekaj me telo opozarja. Imam sicer kakšnih 10 kil preveč, ampak na to sem najprej pomislil.
So se te kile nabrale v zadnjem času ali so že dalj časa prisotne? To verjetno je, ne?
Malo se nabere. Ja,
tako, s časoma.
Nekaj časa, no, že.
Tako, dobro, bo s strokovnjakinja poskušala odgovoriti, zakaj sem vprašala po spremembi teže, ne, če je na hitro, to verjetno tudi vpliva na to, kako deluje naše telo na ravnovesje.
Seveda, to je lahko tudi rezultat stresa in se zaradi tega kile hitreje nalagajo. Smo pa zelo, bi rekla, prilagodljiv organizem. Tako da mislim, da v primeru gospoda, ne vem, če je problem ravno v teži, bi pa zagotovo vprašala, torej, kakšno obutev gospod uporablja, ali si sprošča kdaj stopalni lok. Zelo pogosto te bolečine, ki jih opisujete, potekajo potem iz stopalnega loka po mečih do kolen in lahko vodijo celo do bolečin v ledveni regiji. Tako da zanimivo bi bilo sprostiti meča. Kaj se bi zgodilo, če bi gospod malo nekaj nastavil, torej nekaj tršega in povaljal meča počasi čez to neko trdo snov, stvar, in bi opazoval razliko. Veliko napetosti v mečih vodi v take pekočine v ahilovi tetivi in to, če ne saniramo, lahko potem vodi v vnetja. Tako da bi zagotovo priporočala sprostitev meč. zadnjih stegenskih in stopalnega loka. To lahko naredimo tako, da stopimo na, recimo, ne vem, ima gospod teniško žogico, morda golf žogico in ustraja v najbolj bolečem predelu, recimo eno minuto, in na ta način sprosti napetosti, ki so se nabrale, lahko so se nabrale zaradi teže, ampak bi nekako malenkost več poudarka dala na obutev. Tudi če pomislimo, mi smo zgrajeni zato, da se gibljemo bosi, in včasih je to klic po sili, da sprostimo napetosti v stopalih in nam bo lažje tudi v ahilovi tetivi.
Je pa tako, ne, predodaja, smo se pogovarjali, da je včasih treba kar nekako preizkušati več različnih potencialnih rešitev, da res pridemo do tiste prave, da ugotovimo, s čim je to dejansko povezano, ne, kaj točno je narobe, je treba narediti nekaj ponovitev, preizkusiti eno, morda drugo, če še ne pomaga, ne.
Ja, zelo zanimivo je, da nekaj, kar koristi nekomu, popolnoma nič ne naredi drugemu. Tako da zanimivo bi bilo, recimo, hoditi po kamenčkih, morda iti v mrzlo vodo so stopali. Nekaj torej, da naredimo, da ublažimo vnetje in se vprašajmo tudi, zakaj pa je prišlo do njega.
Pojdimo zdaj v pesnico. Dušan je poklical od tam. Dobro jutro želim.
Dobro jutro, dekleti.
Dobro jutro.
Eno vprašanje imam. Jaz sem star 75 let, sem se v življenju kar dovolj veliko ukvarjal s brilnimi športi. Pred 2 leti sem pa imel infarkt in sem imel veliko srečo, da je zdravnica ugotovila, da srce ni poškodovano. Ne? Zdaj pa jaz se obnašam že tako, da nikoli nič nisem imel. In pa zdaj po zimi opazil, jaz vsako jutro naposled telovadim raznoške, ono, drugo, tretje, ne bom zdaj to govoril. Zdaj pa sem opazil, da nekak leva stran, pa nisem čist, pa vse gor do sredine, malo pod vratom, da mi malo postaja šipko, pa da radi več toplot.
Halo, Dušan, se še slišimo, samo če zadnji stavek ponovite, malo vas je prekinilo.
A ja, jaz sem zdaj opazil, ne, da nekako ne morem zgornje obremenitve, prišel sem verjetno do zgornje obremenitve ne meje, ne, za srce. Zdaj pa me zanima, kak jaz naj to spoznam in kaj naj delam, katere vaje naj delam, da bi bile neka izravnava za srce, predvsem za srce.
Najlepši.
Ker drugi vaj imam zelo dost že od tega življenja, da se z brilnimi športi ukvarjam in recimo vem, kaj ne delam, ampak za srce pa še noben ni povedal, niti takrat bolj.
Če bi se dalo kaj narediti.
Ja.
Nič, bo poskušala gostja kaj svetovati, čeprav je kar zahtevno vprašanje, kaj ne?
Ja,
ampak to je več takih ljudi, vete, ne samo meni odgovorila, ampak več ljudem, ker
seveda
se vsi sprašujemo, tudi soseda, sta dva, kaj za srce počenja.
Seveda, tako, zdaj pa sledi odgovor. Dušan, lep pozdrav. Torej, prav vaje za srce, verjetno težko rečemo kaj telovadnega, ne, kaj bi bilo to?
Ja, zelo veliko stvari se je odprlo s tem vprašanjem. Zagotovo ena od nekih detajlov bi bila opazovanje srca, torej kako bije, ko imamo večje obremenitve. Če namreč srce preveč obremenjujemo, bi lahko potem to kazalo čez nekaj ur po obremenitvi kot morda neka šibkost, palpitacija. Jaz bi zagotovo torej priporočala, da spremljamo, kakšen imamo srčni utrip. Srčni utrip maksimalen naj bi bil 220 minus leta. In naj ne bi nikakor prešli to številko. Tako da, kar se tiče pa vaj za srce, je ena iz izhodišč tudi ta, da imamo lahno hojo, da ne pretiravamo, da pa je ta hoja v obsegu recimo vsaj pol ure, morda 45 minut. Ni boljšega načina za srček, kakor tudi sproščanje misli. Takole, če smo veliko usmerjeni v to samo kakšne vaje bomo naredili in ne naredimo nič za svojo sprostitev, bi lahko se srce uprlo in reklo, ne dovolj mi je. Tako da v sodobnem času, ko imamo toliko stresnih situacij oziroma stresorjev, bi zagotovo priporočala tudi umirjanje, čeprav verjetno poslušalci so sedajle mislili, da bom dala neko vajo. V bistvu je umirjanje za srce še najbolj priporočljivo poleg hoje, da umirjamo ritem in pa da ga ne obremenjujemo.
Torej, da poleg tistega aktivnega dela nekako, kot bi lahko tudi opisali prav konkretne vaje, vključimo tudi del za umirjanje, torej sprostitev, ko morda delamo res zelo malo ali skoraj nič, ne.
Veliko ljudi sprašujem, kaj pa naredite za svojo sproščenost ali pa kaj pa naredite za svojo dušo. Najlažje se je obračati v vaje, v visoko intenzivne vadbe, morda v to, da smo neprestano, da je naša glava neprestano, kako bi rekla, obremenjena oziroma polna informacij. Pojdimo nasproti temu, umirimo svoje misli in poskusimo na ta način tudi sprostiti srčni utrip oziroma napetosti v srcu.
Nadaljujeva z vprašanji poslušalcev. Ivo sprašuje, kaj menite o tibetanskih vajah, imenovanih vrelec mladosti. Ima 70 let in jih izvaja že 15 let, vsaj trikrat tedensko.
Odlično, nadaljujte z njimi. Bi pa dala istočnico, da smo zelo, kot sem že omenila, prilagodljivi in ko delamo eno in isto gibanje, dlje časa se naše telo, mišice, nevrološki sistem prilagodi in nimamo več izziva s temi vajami. Tako da priporočam, da jih rahlo spremenite, stopite morda na nestabilno podlago, torej da naredimo nekaj, da malo presenetimo telo, na ta način mu bomo dali še zagona za nove aktivacije in pa za napredek.
Tako in nov izziv, torej nekako postavimo telesu k težavi Marije iz Lukovice. Zdaj pravi, oziroma ima bolijo jo noge, po noči ne spi zaradi bolečin, kljub temu, da naprimer vzame tablete, diagnoza, ki so ji jo postavi, je ulkus. Je pa noge ne bolijo vsak dan, pride in gre ta bolečina, pravi, ali lahko kaj svetujete.
Zanimivo bi bilo narediti bolj mrzlo kopel, pogledati, če bi to sprostilo ali umililo bolečine. Zanimivo bi bilo vsakodnevno noge dvigovati nad linijo srca, zato da pospešimo limfni tok in pa predvsem, torej ne vem koliko gospa je aktivna, sprostiti, tako kot sem že omenila, stopalno regijo. Na ta način bomo zagotovo naredili nekaj za sproščenost.
Ostajeva pri nogah, Mojca pa opaža, da jo boli ob hoji v hripu mečih. Kako se rešiti teh bolečin? Malo sva o mečih že govorili.
Zelo pogosto ljudje pri hoji v hrib kompenziramo, da veliko stopamo po prstih in je lahko to zgolj rezultat prekomerno mišične aktivnosti. Tako da mogoče polagamo peto malo nižje, delamo na njeni elastičnosti. Če mišice v zadnjem delu nog nikoli ne pretegnemo, raztegnemo, sprostimo, tudi ne moremo pričakovati, da ne bo prekomernih napetosti. Naredimo nekaj torej za razteg, ker se mi zdi to enako vredno oziroma pomembno kot krepitev.
Nekaj bo torej treba spremeniti, ne? Brez tega ponavadi ne izginejo težave.
Točno to je ta formula, res je.
In torej, kako pa začeti, naprimer, kadar je nekako možnih več rešitev, se najprej lotiti samo preizkušanja ene par dni, pa potem druge par dni, obe v kombinaciji, kako nekako se pa tega lotiti, da res ugotovimo, kaj deluje?
Ljudje smo zelo neočakana bitja in zelo pogosto delamo več stvari hkrati. Absolutno je torej to, da se počutimo bolje, je že dobro, a ne? Jaz priporočam, da če se le da, ločujemo stvari med seboj, ampak primera, ne, če sproščamo stopalni lok, je zelo pogosto težava, ker pride do rahlega vnetja in če ga sproščamo vsak dan, lahko potem tudi poslabšamo stanje. Tako da, če en dan sproščamo stopalni lok in delamo na tem, da stopamo na neko tršo podlago, potem drugi dan delamo raje vaje in potem tretji dan recimo raztegujemo oziroma razgibavamo stopalo brez obremenitve in potem ponovno lahko to ponavljamo. Tako da je kombinacija tudi tista, ki nas obvaruje preveč velike obremenitve.
Tako da ne naredimo še večje škode pravzaprav s tem, ker potem pretiravamo nekako pri iskanju
tako
rešitve.
Tako in ugotovimo, to pa ne deluje, pa pravzaprav ni nujno, da je to res.
Gremo k naslednjemu telefonu iz Ljubljane, tokrat Katarina je z nami. Dobro jutro.
Ja, dober dan. Jaz sem tudi že v letih in se trudim vsak dan, da se razgibam, opažam pa zdaj neki časa, da mi v pregibu leve noge v dimljah bolečina pride in v levem gležnju spredaj. Kaj bi to bilo za, kako bi se tega rešila? Hvala lepa.
Tudi vam za vprašanje, srečno.
Najprej bi seveda jaz priporočala, če je to zelo nadležno, da se naredi diagnostika. Pri vsaki taki stvari je zelo težko govoriti o ustreznih rešitvah, če ne vemo, zakaj se to pojavlja. Če je to kratko trajno, pa niti ni tako moteče, je lahko čisto miofascialnega izvora, torej nekaj iz mišic, vezivnega tkiva. Pogosto pomaga recimo v takih akutnih stanjih, ki sicer to niso zelo nadležna, toplota. Če bi segrevali predel maksimalno 20 minut in potem šli na neko nežen sprehod, nežno hojo in bi ugotovili izboljšanje, bi lahko vedli, da je to torej na tkivnem nivoju nič resnega in si potem na tak način lahko lajšamo. Zagotovo pa je to nekaj, na kar bi jaz dala poudarek, kajti če imamo na levi strani dela telesa neke bolečine, nevrološko začenjamo potem to stran telesa varčevati in lahko prekomerno obremenimo nasprotno stran. Vsaka bolečina je namreč učiteljica in je pomembno, da vemo, pa da se vsaj trudimo poiskati odgovor, zakaj je prišla.
Gremo zdaj k bolečemu vratu. Zoran iz Kranja ima to težavo, pravi tudi, da ima izrabljena vratna vretenca. Ali lahko svetujete kakšno vajo za sprostitev vratu? Torej?
Zelo pogosta nadloga. Po 35. letu imamo vsi degenerativne težave. Za vrat je značilno to, da gre napetost tudi v vratno-ramenski del in je zato idealno, da se začnejo vaje izvajati leže. V razbremenitvi v stoje bi namreč prekomerno lahko aktivirali strukture in bi to lahko vodilo potem v napetosti. Tako da, če ležimo na hrbtu, je zelo pomembno pri vratni hrbtenici ustrezna podlaga, zato da vratna hrbtenica ne trpi in že s tem, ko kotalimo glavo levo in desno, lahko začutimo razbremenitev na strani vratne hrbtenice. Pri obremenitvah, kot so obrabe, je tudi pogosta izravnava, tako da je ustrezna krivina vratne hrbtenica tista, kar bo dolgoročno opolnomočila našo vratno regijo. Iskanje ustrezne krivine vratne hrbtenice pa ni tako enostavno, kot se morda sliši. Osnovna vaja je, da naredimo rahel podbradek, da aktiviramo mišice v sprednjem delu vratu, to lahko naredimo v stoje ali v leže. Je pa to izhodišče, torej spet, če se vračamo nazaj k napetosti, v načinu življenja, ki ga imamo, v sedenju in v obremenitvah, prekomerno napetost tipično nabiramo zadaj. Zato so mišice v sprednjem delu vratu tako šibke, da s časoma potem to privede do izravnave vratne regije in pa do bolečin. Tako da imejmo v mislih, da krepitev sprednjega dela vratu bo prinesla olajšanje zadnjemu delu.
Še ostajamo pri hrbtu, Darja iz Vrhnike prosi, torej na splošno kakšno vajo za krepitev hrbta, ki je lahko kot preventiva proti bolečinam poznaje v življenju.
Pri hrbtu, govorimo verjetno v ledveni regiji, so vaje na trebuhu lahko kontraindikacija. To se pravi, je lahko prevelika obremenitev in lahko to vodi v nelagodja, zato se jaz čisto klasičnih vaj poslužujem najraje kar na vseh štirih. In če na vseh štirih dvignemo eno roko v stran, pa zadržimo roko, dihamo, pa naredimo to z drugo roko, pa potem tudi eno nogo nazaj, bomo naredili veliko za svojo ledveno regijo in pa predvsem za podporo izkovka in ramenskega obroča.
Koliko takšnih vaj, kako pogosto, spet vprašanje?
8 do 10 ponovitev, jaz ne pretiravam, ne priporočam, da delamo recimo 30 ponovitev, ker tudi če imamo nek kompenzatorni mehanizem in delamo vaje nepravilno, recimo potem pri različnih variantah vaj lažje odpravimo te nepravilnosti, zato bi bilo 8 do 10 ponovitev čisto zadosti, bi pa poudarila, da je dihanje, če se vrneva čisto na začetek, osnova zdravja v ledveni regiji.
Torej, bodite pozorni tudi na to. Zvonka iz Litije, ki je stara 65 let, pa opaža, da zelo težko vstane iz počepa. Kaj bi lahko naredila, da bi se to nekako izboljšalo? So kakšne vaje, jo zanima?
Zanimivo. Počep v bistvu terja od nas moč v sprednjih mišicah stegnov. Tako da ja, bi priporočala hojo v hrib in pa predvsem vaje, ki delajo na sprednjih stegenskih, gre za strukture, ki najhitreje atrofirajo in tudi imamo ljudje težave s koleni zaradi teh šibkosti v sprednjem delu stegen, pa če se usedemo na rob mize, iztegnemo koleno, močno napnemo sprednjo stegensko, je to tudi eno od izhodišč krepitve oziroma vsaj ogrevanja, predno se poženemo v hrib.
Tudi naslednja poslušalka ima 65 let, ima pa kalcinacije v ramenu in znova, kaj bi bilo primerno za to težavo ali so primerne tudi vaje, na primer za učvrstitev rok.
Pri kalcinacijah je pomembno, da ne pretiravamo, če bomo šli v bolečino, bomo povzročili hujša vnetja in bo bolečina posledično večja. Odlične so nihajne vaje, tako da si roko spustimo, da visi v smeri gravitacije in samo nežno nihamo roko okoli v krogu, levo, desno ali v stran. Krepitev za ramenski obroč je zelo pomembna, vendar nikoli pri kalcinaciji v bolečino. To lahko naredimo več škode kot koristi, bi pa ne zaradi bolečine lahko prišlo do napetosti in smo ponovno, tako kot pri nogah, tudi pri ramenih, pri sproščanju. Če strukture, ki so napete, ne sprostimo, nikakor ne bomo mogli ustreznega tonusa ustvariti in posledično podpore. Tako da masirati, delati nihajne vaje in šele potem vaje za krepitev. Pa bi morda izpostavila, da je utež zadnja stvar. Je krv roka za svojo lastno težo dovolj za začetek v recimo kronični kalcinaciji.
Tudi naslednje vprašanje je zastavila poslušalka Maja, stara je 60 let, ima pa težave z bolečino v desni nogi, ni navedla, ki je konkretno, zanimajo, kako si lahko pomaga, sicer pa redno telovadi in hodi najmanj eno uro na dan.
No, pa dajmo se daj malo pogledati na drugo izhodišče. Kaj pa, če je morda preveč? Veliko krat se govori, kaj lahko naredim v smislu vaj, nikoli pa ne pomislimo, morda pa je eno uro preveč. Kaj pa, če bi gospa razdelila hojo na polovico ure, pa bi šla recimo pol ure dopoldne in pol ure popoldne in bo opazila izboljšanje. S tem tudi v primeru, če so mišice prenapete, razbremenimo strukture, če gremo recimo samo za pol ure hoditi. Hkrati pa je lahko to indikacija, da potrebujemo tudi sproščanje in ponovno masažo. Vzemite si torej, kaj naj pa svetujem, tenis žogico in si malo posvalkajte meča, če lahko kar po domače takole rečem. Namreč sproščanje je tudi tisto in v bistvu masiranje, ki nam bo uravnovesilo potencialne prevelike napetosti.
Mišo ima to vprašanje, ali so kakšne vaje, ki bi se pa priporočale pri raku na pljučih? Je kaj takšnega?
Vrnimo se nazaj v dihanje. Krasne vaje, kjer lahko usmerjamo dih, so to, da lahko sproščamo napetosti. Krasno se je recimo uležati na bok, dati roko proti stropu zgornjo in se počasi zarotirati oziroma zasukati nazaj, zato da pridobivamo nagibljivosti pljuč, da nam torej ohranja se naša pljučna vitalna kapaciteta in na podlagi tega bomo tudi izboljševali svojo držo. Tako da ja, pojdite na bok in si raztegnite sprednji del prsnega koša in boste bistveno lažje zadihali.
Mišice trupa so predmet naslednjega vprašanja. Andreja pravi, da so ji za njihovo krepitev svetovali zadrževanje v tako imenovani plank poziciji vaji. Kako lahko preveri, ali ima pravi položaj oziroma na kaj sploh biti pri tej vaji pozoren?
Najprej se lahko dotaknemo ideje, da je to zelo težka vaja. Če pogledam, ko delam jaz rehabilitacijo, se tega poslužujem skoraj da zelo kasneje v procesu, tako da tisti, ki imate težave, morda bi to lahko bila kontraindikacija. Izjemno pomembno je, kje se nahaja vaš prsni koš, kajti če uhaja iz pozicije in se ledvena hrbtenica preveč usloča, dodajamo samo dodaten pritisk ledveni regiji, zato jaz rajše rečem, da se uležemo na hrbet. In razmišljajmo, da je modrček oziroma predel zadnjega dela prsne hrbtenice, tam, kjer recimo je merilec tudi srčnega utripa, na tleh. S tem bomo poravnali prsni koš in medenični obroč, optimalno namestili trebušno regijo in vaje v tem položaju bojo bistveno bolj varne za trup, kot pa v položaju deske, kjer nimamo nobene povratne informacije v prostoru in si lahko na hiter način spodvijemo ledveno regijo in nam aktivnost v trebušni steni pade. Tako da v sami deski zelo težko zaznavamo tisto res pravo aktivnost trebušnih mišic, lahko pa gremo rajše ob steno in zaznavamo, kako je torej prsni koš naslonjen ob steno, medenica naslonjena ob steno in s tem recimo obtežujemo aktivnost trebušne regije.
Ivan Skoroške ima približno 2 meseca težave z levo roko, izgubil je moč v njej, prav tako čuti mravljince, predvsem v predelu prstanca in mezinca, pa tudi v predelu dlani. V zadnjem času ti mravljinci ne izginejo več, moči v roki je vedno manj, manjše bolečine čuti pa tudi v predelu vratu. Kaj bi lahko bil razlog za to? Star ima 62 let in kaj priporočate, da naredi?
Absolutno je potrebno iti pogledati, tudi kje prihaja problem. Lahko je v karpalnem kanalu, lahko je v vratni hrbtenici, lahko je iz rame. Kjerkoli se vtesnitev pojavlja, je to tisto, kar moti oziroma čutimo mravljince, zaradi česa čutimo mravljince. Tako da vaje proti napetostim za nevrološki sistem obstajajo, vaje predvsem delajo na raztegih. Če pa to torej ne bi pomagalo, bi pa absolutno priporočala recimo ultrazvočno diagnostiko, da se vidi, ali je karpalni kanal utesnjen in se potem rešuje od tam naprej. Ena od krasnih vaj je, da roki spustimo ob telo in upognemo za pestje, tako da v bistvu nohte oziroma prste dvignemo navzgor in sprostimo karpalni kanal, in če bi to prineslo olajšanje, je to zagotovo indikacija, da težava prihaja iz tam. Bolečine v vratu, kot smo omenili, pa so zelo pogoste zaradi šibkih sprednjih vratnih struktur, tako da sproščajmo zadnje, da bojo sprednje imele več aktivnosti.
In pa še replika, ko na del oddaje, o kateri smo govorili o nekako vajah za srce, Matej nekako priporoča počasen vdih, štetje do recimo 5 počasi, na to še počasnejši izdih, ki naj traja 2-krat dlje od vdiha. To sam izvaja pred spanjem že vrsto let in pravi, da ima dobre izkušnje. Morda kratek komentar.
Seveda, s to tehniko aktiviramo parasimpatični živčni sistem in v bistvu umirjamo svoje telo in je izjemno dobrodošlo, tako da hvala za repliko.
Tako, hvala tudi za vsa vprašanja poslušalkam in poslušalcem, pa seveda hvala za vse odgovore, malo sva podaljšali oddajo. Špela Jakša, fizioterapeutka in biokemičarka, specializirana za preventivo in obvladovanje bolečin, je bila z nami, torej hvala za sodelovanje oddaj in lep dan.
Hvala za povabilo.
In še tema jutrišnjega svetovalnega servisa, govorili bomo o empatiji. Vabljeni.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.